Împăraților, în capitolul 20, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu cu începere de la versetul 30 până la versetul 43. 1 Împărați, capitolul 20, de la versetul 30 până la versetul 43. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui i-au zis: iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem, deci, coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel. Poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis: robul tău, Ben-Hadad, a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns: mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis: duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis: îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul, făcând un legământ. Și-au făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului: lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să lovească. Atunci el i-a zis: pentru ce n-ai ascultat de glasul Domnului? Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omori un leu. Și când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un alt om și a zis: lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și i-a zis: robul tău era în mijlocul luptei. Și iată că un om se apropie și ne aduce pe un alt om zicând: păzește pe omul acesta. Dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talent de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul acela s-a făcut nevăzut. Împăratul lui Israel i-a zis: aceasta ți este o sânda, tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte dintre proroci. El a zis atunci împăratului: așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă trist și mânios și a ajuns la Samaria. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pasajul pe care l-am citit din Scriptură este un pasaj care face referință la un context istoric din viața poporului Israel. Este vorba de vremurile antice. În Israel, împărat era Ahab, un om necredincios, dar un om pe care Dumnezeu l-a ajutat dincolo de meritele pe care le avea, l-a ajutat datorită robului său Elisei. Poporul Israel era în război cu sirienii. Împăratul sirienilor era Ben-Hadad. Au fost două războaie. În primul război, Ahab cu armata lui a ieșit biruitor, pentru că Domnul era cel care îi dăruia biruința. După un timp de refacere, sirienii au atacat din nou poporul Israel și acesta a fost al doilea război. În cadrul celui de-al doilea război, poporul Israel a ieșit biruitor. Biruința lor a fost copleșitoare. Armatele siriene au fost nimicite cu desăvârșire, Iar împăratul Ben-Hadad, împreună cu cei din suita sa, au încercat să se adăpostească oriunde, numai să nu fie prinși. Notează aici cuvântul lui Dumnezeu, întâmplarea care s-a petrecut în timp ce Ben-Hadad, împăratul Siriei, căuta să scape. S-a ascuns într-o odaie și acolo, împreună cu sfetnicii lui, au vorbit ce-i de făcut. Și în discuția lor, unul a spus, noi am auzit că împărații lui Israel sunt miloși. Haidem să lucrăm pe principiul capul plecat, sabia nu-l taie. Ne facem îmbrăcați în haine de post, cu saci, cu cenușe, cu funii și trimitem Sol, Ben-Hadad, fratele tău. Poate se va îndura de noi. Dacă nu se va îndura, vom ști prin faptul că Solul nu se va mai întoarce și vei căuta cumva să scap. Și notează aici cuvântul lui Dumnezeu că Ahab a fost flatat de această ofertă a lui Ben-Hadad și când a auzit că Ben-Hadad e cu capul plecat, trufia din inima împăratului lui Israel a țâșnit așa și a zis, e fratele meu, îl pun cu mine în car. Când Dumnezeu sortise pe acest om morții. Aceasta este împrejurarea istorică. În acest context, Dumnezeu prin Duhul Sfânt mișcă pe un fiu al prorocilor. E un proroc. Și acel proroc, mânat de Duhul lui Dumnezeu, se duce la un soldat din suita lui Ahab. Și soldatul lui acelui îi spune, scoate sabia și rănește-mă, lovește-mă. Cum s-a uitat așa la el și a spus, nu te lovesc. Și prorocul a spus, lovește-mă, te rog. Și se știa că este proroc. Și omul a spus, nu te lovesc. Și prorocul a răspuns, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului, vei pleca și te va omorî un leu. Și l-a omorât un leu. S-a dus la un alt soldat. Deja vorba mersese între soldați. Și l-a întâmpinat acest proroc și i-a spus, scoate-ți sabia și lovește-mă. Soldatul a pus mâna pe sabie și l-a rănit. De acum rănit, prorocul s-a legat la ochi, ca să nu fie recunoscut. S-a așezat la marginea drumului împărătesc și l-a așteptat pe Ahab, pentru că Dumnezeu avea de vorbit lui Ahab, așa cum are de vorbit și nouă în această seară. Când Ahab a venit în dreptul acestui proroc, ne este prezentată această parabolă. Robul tău era în toiul luptei. Și în toiul luptei fiind, a venit la mine un om, un soldat, cu un prizonier. Și mi-a spus, ia prizonierul și păzește-l. Am luat prizonierul și n-am fost foarte atent cu el. Și pe când robul tău făcea câte ceva încolo și încoace, încoace și încolo, când m-am uitat, prizonierul a dispărut. Acum ce să fac? Că omul care mi-a făcut însărcinare mi-a spus, dacă nu-l păzești, plătești cu capul. Sau dacă nu, o cauțiune, un talan de argint. Acum ce să fac? Omul acela a plecat. Și Ahab a răspuns, ți se va face după cuvântul tău. Tu singur te-ai pedepsit. Și continuă întâmplarea cum prorocul și-a ridicat legătura de pe ochi și în loc de bucuria biruinței, Ahab s-a dus acasă trist și mânios. O întâmplare petrecută în istorie, dar întâmplare care ceva nou ne spune. Și ceva mi este mie în atenție în acest pasaj. Auziți ce a spus prorocul. Pe când robul tău făcea câte ceva, încoace și încolo. Adevărul este că și noi suntem oameni ocupați, așa? În fiecare zi facem câte ceva încoace, câte ceva încolo și nu stăm locului. Și în ciuda faptului că avem parte de mijloace tehnice, cum n-au avut părinții sau bunicii noștri, totuși cea mai mare criză pe care o putem constata este criza de timp. Avem telefoane. Și dacă vrei să vorbești cu cineva din Statele Unite, nu mai trebuie să te duci la poștă sau acasă, ci e suficient să scoți din buzunar un aparat, apeși acolo pe niște butoane și ai vorbit cu celălalt. În urmă cu 100 de ani se scria o scrisoare. Scrisoare care făcea cu vaporul 3 luni. Ar trebui să ai un avans de 3 luni, avans în care numai să te rogi și să-L cauți pe Dumnezeu, că ai câștigat timp. În urmă cu ceva vreme, dacă dorești să călătorești, de exemplu, până în București, șosele nu erau, trenuri nu erau, lua omul asinul sau calul și pe poteci cunoscute sau necunoscute, expunându-se riscurilor, își lua vreo 3 săptămâni sau 2 săptămâni până să ajungă acolo. Acum, dacă ești grăbit, te sui în avion și în 20 de minute ești acolo. Și ar trebui să ne rămână o grămadă, mare grămadă, dacă putem vorbi substanțial, de timp. Timp pe care să-l folosim în cele duhovnicești. Dar observația pe care am făcut-o este că în zilele noastre viața a căpătat un asemenea ritm încât efectiv nu mai găsești timp. Și dacă îl întâmpini pe cineva și îi spui, hai cu mine la adunare, omul acela zice, n-am timp. Și dacă îl chem pe altul să participe la seara de rugăciune, binevoitor îți explică dorința și intenția lui de a veni, dar zice el, din nefericire, n-am timp. Trebuie să mă duc încolo și încoace. Și dacă abordezi pe un altul căruia îi zici, hai însoțește-te cu mine în lucrare, mâine să ne ducem să vizităm biserica aceea sau grupul acela și să întărim pe frații aceia, omul îți răspunde, frate, arde inima în mine de dorință de a face lucrarea, dar ce să fac, frate? E nevoie să mă duc încolo, e nevoie să mă duc încoace, e nevoie să fiu și acolo și încolo și încoace și trag de mine, frate, ca de o gumă, că mă tot întreb când rupe, când pleznește și peste cine va lovi peste degete. Și rămâi așa în loc și te întrebi ce e de făcut. Boala secolului 21 este ocupația prea mare. Și predica din seara aceasta am numit-o după vorba celui de aici. Ocupat încolo și ocupat încoace. Ocupați încoace și încolo. Așa e că face câte ceva. Și tot timpul e ceva de făcut. Și se întâmplă ca pe vremea lui Faraon în Egipt. Când poporul lui, lui Dumnezeu, Faraon îi aduce această provocare. Aveți timp de gândit la cele duhovnicești, la cele religioase? Nicio problemă, vă dăm de lucru. Și a pus și la schimbul 3. Nu era de ajuns și schimbul 2. Problema e alta. Pe noi nu ne pune nimeni. Ne punem singuri. Și timpul care ne mai rămâne și pe care l-am putea folosi în a ne apropia de Dumnezeu, îl chivernisim într-un mod cu totul neînțelept, uitându-ne ba la televizor, petrecându-ne vremea în discuții mărunte și împovărându-ne sufletul cu tot felul. Este imperios necesar ca în această vreme să ne oprim și să ne uităm la acest cuvânt din Scriptură, în acest subiect pe care l-am numit ocupați încoace și încolo,
și să lăsăm ca Dumnezeu să vorbească sufletelor noastre, că până la urma urmei, cu toată ocupația asta, cu toată alergarea asta încolo și încoace, când tragi linia, întrebarea este, ce ți rămâne? Într-o zi, mă uitam așa la forfota aceasta care este în oraș. Și merg oamenii încolo și încoace și aleargă și cu mașinile și se împing și stau la semafor și se claxonează unul pe celălalt. Și nu-și mai dau rândul cum să fie altul primul și se împing la autobuz când urcă și la piață și acolo și tot se aleargă încoace și încolo și nu știi care unde o ia. Și într-o zi îl întrebam pe Laura, oare câți dintre aceștia aleargă în folos împărăției lui Dumnezeu? De alergat alergăm oricum. Că în pornirea și în construcția noastră să alergăm. Nu poți să stai pe loc. Și dacă trupul nu-ți poate alerga, așa e că mintea ți alergă. Se gândește ba la una, ba la alta și ți-o ocupi încolo și încoace. Aș vrea să ne uităm în primul rând, la însărcinarea pe care o avea acest luptător. Și însărcinarea a fost următoarea. Robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și mi-aduce un alt om zicând, păzește pe omul acesta. Asta e însărcinarea. Și dacă acest om a avut o însărcinare, și noi avem din partea lui Dumnezeu o însărcinare. Există o misiune, există o chemare a lui Dumnezeu, o voie a lui Dumnezeu. Există ceva ce Dumnezeu așteaptă să săvârșim. Și versetul 39 zice, păzește! Uneori, gândind după vorba, pe pământ suntem străini și călători. Străini și călători. Și așa trecem pe aici, n-are rost. Așa e, străini și călători. Dar cum spuneam și altă dată, nu turiști, străini și călători pe pământ suntem, stimați frați, stimate surori, dar nu turiști. Că turistul în mersul mașinii sau a trenului mai ia câte o fotografie, câte o imagine, câte o, știu eu acolo, prinde așa ceva acolo, un instant din viață și îl ia pe camera de luat vedere și se duce în țara lui. N-a văzut, n-a auzit, nu-l interesează. Însă mersul nostru în lumea aceasta nu e așa ca unui turist. Noi ne-am născut în această lume cu o misiune. Trăim între oameni cu un scop. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Avem o țintă către care trebuie să alergăm. Ne-a pus Dumnezeu în față o datorie pe care o avem. Și nu-ți poți permite în viață să alergi încolo și încoace și să neglijezi menirea pentru care te-a creat Dumnezeu. Și știți care e menirea? Menirea este să-L cauți pe Dumnezeu, să intri în relație personală cu Dumnezeu, să ai păcatele iertate, să devii un închinător lui Dumnezeu, să-L proslăvești pe Dumnezeu, să reflecți chipul și asemănarea lui Dumnezeu în lumea aceasta, să fii lumină și să fii sare, să fii un om plin de Duhul lui Dumnezeu, care să-L poarte pe Hristos în această lume. Asta e misiunea. Și dacă ne-a mântuit Domnul și dacă ne-a adus la sine și ne-a așezat în trupul lui Hristos și ne-a pus pe o bancă, într-o biserică, misiunea noastră nu se limitează doar la a veni la casa lui Dumnezeu și asta e mare lucru, dacă vine cineva. Avem o însărcinare și cuvântul este păzește. Și omul nu vede prioritățile acestea. Prins în volbura vieții, e ocupat și încolo și încoace. Și în jurul lui se petrece cea mai mare tragedie. Își cheltuiește timpul în cele nesemnificative și trecătoare și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și devii din tânăr bătrân, dacă nu mă crezi, uită-te în poză. În pozele din tinerețe și după aia în oglindă. Nu-ți vine a crede, eu eram.
Ocupați încoace și ocupați încolo. Întrebarea mea în seara aceasta este următoarea. Din însărcinarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, cât ai păzit? Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Timotei 1:13-14, este un cuvânt extraordinar, vreau să-l citesc. Scriptura în locul acela spune așa. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Avem credința pe care trebuie să o păzim. Este învățătura sănătoasă, dragostea care este în Hristos Domnul. Ca în Proverbe să se scrie, fiule, păzește-ți inima mai mult decât orice. Și a pus Dumnezeu în noi inima și a curățit-o prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și ești fiul lui Dumnezeu, ce faci cu inima? Și în timp ce dumneata ești ocupat încolo și încoace și alergi și atâta ești de ocupat că nu mai e vreme să te gândești la cele duhovnicești. Inima ta, care este nespus de înșelătoare, spune Scriptura, te atrage în stări și în locuri nebănuite. De aceea, păzește-ți inima mai mult decât orice, ocupați încoace și ocupați încolo. Există o datorie pe care o avem. Și prima noastră responsabilitate este responsabilitatea față de Dumnezeu. Trebuie să trăim în sfințenie. Mi-a plăcut ce a zis Oliver Cromwell. Era o împrejurare, războiul civil din Anglia și erau vremuri grele, economia mergea cum mergea. Aveau nevoie de armament, trebuiau să fie fabricate tunuri. Și la un moment dat nu mai aveau bronz din care să fabrice tunuri. Și unul dintre generalii lui Oliver Cromwell a spus, uite, am văzut că în câteva biserici sunt statui din bronz cu sfinți. Ce să facem? Ne-a venit prin minte să folosim bronzul ăla din statuile sfinților. Ce să facem? Ce zice Oliver? Și Oliver a zis, știți ce? Topiți sfinții și puneți-i în mișcare. Ați înțeles? Dumnezeu să ne ajute. Fii în mișcare. În al doilea rând, scuza războinicului. Auziți ce scuze? Pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo. Omul acela s-a făcut nevăzut. Primise o misiune, avea o însărcinare și a neglijat-o, iar când a ajuns la vremea în care trebuia să dea socoteală, vine cu scuza, știi, eu făceam câte ceva încolo și încoace. N-am stat chiar așa fără treabă, ceva totuși am făcut. Numai că Dumnezeu nu ne cheamă să facem ceva. Dumnezeu ne cheamă să facem ce trebuie, nu ceva. Nu ceva, ci ceva ce trebuie. Și te scoli dimineața. Și dimineața ești prea grăbit ca să te apropii de Dumnezeu și să te rogi. S-a întâmplat să te trezești un pic de vreme și la serviciu trebuie să fii prezent, numai la biserică nu ești penalizat la salariu dacă vii mai târziu. Hă? Și atunci pleci și când ajungi acolo la serviciu și pauza de masă la ora 11 și nu te rogi că te văd colegii. Când vii acasă te duci la altă lucrare, la altă problemă pe care o ai de rezolvat. Și se face seara și dacă dimineața nu te-ai rugat că erai prea grăbit, seara nu te mai rogi că ești prea obosit. Și când ești flămând, nu te rogi că ești prea flămând și după ce ai mâncat, nu te mai rogi că ești prea sătul. Și nu citești în Scriptură zicând că o vei citi de mâine încolo. Și nu postești că te doare capul. Și în timp ce nu faci toate astea, ceva totuși faci. Și timpul trece. Și acumulezi o experiență de viață. Și când tragi linia și socotești, mi-e teamă că vom zice, cum a zis omul ăsta de aici,
Omul acela s-a făcut nevăzut. Mi-a trecut printre degete misiunea și chemarea lui Dumnezeu. Stau în loc, prostit de viață. Ce mă fac? Și spunea odată un rus, a cărui nume l-am uitat. Zicea așa, pierdem în viață ani și colo la sfârșit cerșim o clipă. Ocupat încoace și încolo. Ce te-ai gândit să faci cu viața ta? Ești mulțumit de timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu? Ești mulțumit de spiritualitatea sufletului tău? Ești mulțumit de cât te rogi, de cât citești cuvântul, de cât de credincios și de pocăit ești? Ești mulțumit? Eu nu sunt. Sunteți dumneavoastră mulțumiți? Și apoi vedeți, descoperim că nu-i bine. Descoperim că nici nu ne convine că nu-i bine. Descoperim că suntem nemulțumiți că nu-i bine. Dar acum întreb eu, ce ne împiedică să facem să fie bine? Păzește pe omul acesta. Ocupați încoace și ocupați încolo. Fraților și surorilor, voia lui Dumnezeu pentru noi este să căutăm fața lui Dumnezeu, să ne dăruim lui Dumnezeu și să o mai lăsăm cu scuza n-am vreme. Că interesant este că ai vreme să faci ce iubești. Nu e așa? Avem vreme să facem ce iubim. Dacă îți place să te duci în concediu, tot îți faci vreme și te duci. Dacă îți place să vizionezi emisiuni la televizor, îți faci vreme și le vizionezi. Și până la urmă, ceea ce iubești, faci. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să facem voia lui Dumnezeu în toate. Amin. În al treilea rând, tragedia acestui războinic. Auziți ce zicea el? Pe când robul tău făcea ceva încolo și încoace, omul acela s-a făcut nevăzut. Și asta este tragedia. Trei lucruri. Însărcinarea, scuza și tragedia. Și acesta e tiparul în viața fiecăruia dintre noi. Ne cheamă Dumnezeu la sine, ne însărcinează cu o misiune, nu ne o achităm pentru că avem scuza ocupat încolo și încoace și la urmă vine tragedia. Omul acela s-a făcut nevăzut. A pierdut totul. S-a dus totul. Și acum aș vrea să vă gândiți la ceva. Marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți în miezul vieții, trecuți de miezul vieții. Și ați ajuns probabil la vârsta, să ne luăm imaginea aceasta, a unui om la 50 de ani. Gândiți-vă în 50 de ani, dacă ai fost șofer, câți kilometri ai făcut 50 de ani? Cât ai alergat 50 de ani? Sculat dimineața, culcat târziu. Câtă trudă, câtă sudoare, câtă muncă. Câtă îngrijorare și frământare. Și te rog acum să tragi linia. Cât ai realizat? Nu rămân toate aici? Mai ai de gând să faci tot așa? Trebuie să muncim și să ne câștigăm pâinea. Dar consider că este imperios necesar să ne oprim și să aranjăm prioritățile după voia lui Dumnezeu. Și să ne facem vreme pentru cele spirituale duhovnicești. Că vine Domnul în ceasul în care nu ne gândim. Și ferice de omul acela pe care îl va găsi Domnul Iisus făcându-i voia în ziua aceea, în ceasul acela. Amin. Există cel puțin două primejdii ca să-ți pierzi viața. Ca să-ți pierzi rodul și să ajungi în starea aceasta de tragedie. Prima primejdie este euul. Ce crezi tu că e bine? De aceea a spus Iisus, dacă vine cineva la mine, să se lepede de sine. Și a doua mare primejdie este goana aceasta nebunească după a aduna tot mai mult. Societatea noastră se numește societate de consum. Așa îi zice. Sunt oameni care toată ziua gândesc ce să producă și cum apoi se prezinte ce produc ca să mă convingă pe mine să cumpăr. n-am eu nevoie de aia, cât n-am eu nevoie, de ce? De o bătaie bună acum, nu? N-am nevoie de aia. Dar el o fabrică. Și vine și mi-o pune în față și îmi spune, domnule, tu ai nevoie de asta. Și ai avut un casetofon pe care ascultai muzică sau casete creștine și stai acolo. Ei, acum s-a făcut unul cu CD player. Ce să fac să am de ăsta? S-a cumpărat un computer care ducea, să zicem, 600 de megahertz, nu? Și a apărut unul care are 3 giga. Ce să fac să-l am pe ăla? Și au apărut hainele acelea, le-ai cumpărat și când te uiți în vitrină sunt altele. Și se prezintă în reclame și pe tot locul că de alea trebuie să ai, că așa e acum. Și toată ziua tata și mama aleargă și muncesc ca să tot înlocuiască lucrurile bune cu altele noi. Nu lucrurile rele cu altele bune, ci lucrurile bune cu altele noi. Și alergăm de dimineața până seara să tot adunăm. Și dacă până în secolul XVIII omul era mulțumit dacă avea casă și avea pâine și avea cu ce să îmbrăca și totul era acolo în jurul casei, de acum să adunăm cât mai multe. Asta este goana la care ne expune această lume. Și este o deșertăciune. În mintea mea vine acum o întâmplare pe care o auzeam de la fratele Richard von Brand, l-a trecut la Domnul. Spune el într-o împrejurare o întâmplare tare drăguță, o legendă. Legenda aceasta se spune că într-o zi Domnul Iisus Hristos a fost abordat de un tânăr, de un tânăr ucenic. Și tânărul acela ucenic i-a cerut Domnului Iisus să explice un verset, să explice versetul din Eclesiastul care zice o deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Domnul Iisus i-a spus, am înțeles întrebarea, asta e legendă, nu e scris în Evanghelie că a fost așa, dar e sugestiv. Am înțeles întrebarea, va veni vremea când îți voi da răspunsul. Și așa au trecut câțiva ani. Între timp, tânărul a uitat întrebarea, însă Domnul Iisus nu. Și după vreo câțiva ani, doi ani, Domnul Iisus l-a chemat la sine pe ucenic, erau într-un capăt de sat. Și a spus Domnul, acum vreau să petrec cu tine un timp, să vorbim. Îi lăsăm pe ceilalți la o parte, tu vii cu mine să vorbim. Și au mers și au ajuns acolo la marginea satului, pe un deal ușor și se vedea satul în vale. Și au vorbit ei una și alta și la un moment dat, în legenda aceasta, Domnul Iisus i-ar fi spus, auzi, acum mie mi-e sete. N-ai vrea să cobori până în sat și la prima poartă să bați și să ceri un vas cu apă? Și tânărul a zis, cum să nu mă duc? Și s-a dus. Și a bătut la poartă și i-a deschis o fată frumoasă. Bună ziua, bună să-ți fie inima. Și au intrat în vorbă și au vorbit și una și alta și s-a întins un pic la vorbă cu ea și tot vorbind a uitat și de apă și de Domnul Iisus. Și au povestit până s-a făcut seara. Când a venit seara, părinții au zis, dar invită-l să doarmă la noi. Și a dormit acolo. A doua zi s-a dus cu ei la muncă. Fără să mai lungim povestea, până la urmă s-au căsătorit. Au prosperat tot mai mult, au muncit cu mâinile lor și au câștigat o moșioară și era acolo pământ mult și aveau o casă și era pe malul apei și aveau și vreo 6 copii și erau fericiți. Și așa au trecut vreo 14 ani. Și după 14 ani a venit o nepraznică de furtună cu niște inundații, că a măturat și casa, s-a dus în apele acelea și soția și copiii și disperat cu niște haine ce a apucat el să ia, stătea pe malul apei și își plângea nenorocirea. Și în timp ce el stătea acolo și plângea, cineva l-a bătut pe umăr. Și când s-a întors, era Domnul Iisus. Tinere, ai uitat să-mi aduci vasul cu apă? Și parcă dintr-o dată s-a trezit din vis, care Domnul i-ar fi spus. Pentru tine au trecut 14 ani. Pentru mine a trecut câteva clipe. Acum înțelegi ce înseamnă deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt? Și așa e viața. Hai mai bine să ne oprim și întâi să căutăm împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute.
ocupați încoace și ocupați încolo. Ce e de făcut în situația aceasta? Tragedia este teribilă. În alergarea aceasta nebună, ți s-a dus bucuria mântuirii. Ți s-a dus bucuria rugăciunii. Nu-L mai simți pe Domnul cum L-ai simțit. Ți-e mintea plină de îngrijorări și de ce vei face mâine dimineață. Și nu-ți mai poți vărsa nici măcar necazul înaintea lui Dumnezeu. Și când îl verși, totul este despre ocupat încolo și încoace. Ajută-mă, Doamne, cum să fac și aia, și aia, și cealaltă, și și pe cealaltă, și și pe aia altă. Și mai încă una, Doamne, pe care am uitat-o, dar... Zicea David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. N-ai vrea să o primești iarăși? Sau în altă parte spunea tot David, Psalmul 51 cu versetul 11, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. E în noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Fraților și surorilor, esențialul este aici. În a ne alipi de Dumnezeu, a-L sluji pe Dumnezeu și apoi să te iei și să te ridici și să te duci în viața aceasta, în volbura vieții, în problemele cotidiene pe care le ai, dar cu Domnul în suflet. Și prima dată Dumnezeu prioritate în viața noastră. Relația cu El, căutarea feței Lui, sfințenia noastră, imitarea caracterului Domnului Iisus. Cum ești? Cum este starea ta sufletească? Haidem să-L căutăm pe Domnul. Și să nu ne mai pierdem vremea cu nimicurile care sunt în lumea aceasta. Aș vrea să avem un moment în care să ne rugăm lui Dumnezeu. Și eu vreau să pun o întrebare. Întrebarea mea este următoarea. Este cineva aici în această seară care spune, da, așa e. Eu am fost ocupat încolo și încoace. Și adevărul este că printre degete mi s-au scurs lucruri pe care acum nu le mai pot face, pentru că s-au dus, dar aș vrea să le fac de aici înainte. Este cineva? Dacă e cineva căruia Domnul i-a vorbit în seara aceasta și vrea să se rededice Domnului, vrea să stea înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, am înțeles. Ocupat încolo și încoace nu însemnează altceva decât să neglijez chemarea. Scuzele nu contează, rămâne tragedia. E momentul în care mă ridic înaintea ta, Doamne, și vreau să mă rededic, să renuiesc legământul. Să trăiesc viața mea în baza versetului, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Era o vreme în care lucrai așa harnic pentru Dumnezeu. Și făceai atâtea lucruri. De acum au intervenit, te-au copleșit problemele. Fă cumva să ieși din desișul acela și să dai lui Dumnezeu ce ai mai bun. Este cineva aici în seara aceasta căruia Domnul i-a vorbit? Vreau să ridice mâna sus. Și ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu pentru toți aceia care vor să se rededice Domnului. Să-și predea viața lui Dumnezeu. Să stea înaintea lui Dumnezeu ca o torță vie. Asta e misiunea. Și asta rămâne. Asta rămâne. Avem noi o cântare pe care o cântăm la mormântări. Nu o știu toată. Dar știu, vine minte versetul, asta rămâne, nu veșnicește. Cum e versetul celălalt? Ceea ce pentru Hristos ai făcut, aceea va sta. Că ți-ai cumpărat, că ai muncit să-ți cumperi fructe, că ai muncit să ții copii în școală, că ai muncit ca să le schimbi garderoba tot la fiecare 3 luni, asta va trece. Că ai făcut o casă, dita mai casa, pe care o vor moșteni ai tăi, cine știe dacă va și fi așa, asta va trece. Dar ceea ce ai făcut pentru Hristos, aia rămâne. N-ar vrea, sau n-ați vrea, că și eu vreau, să ne dedicăm Domnului în seara aceasta. Stă în fața noastră o săptămână de rugăciune. O să fim aici seara de seară pentru a ne apropia de Domnul ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt. De ce să fie numai o scânteie într-o duminică seară? Hai să fie ceva constant, coerent, rupe din timpul tău. Și dacă suntem sinceri, de te uita numai cu jumătate de ceas la televizor mai puțin și te-ai ruga în timpul acela, ai fi mai pocăit și mai pocăit. Nu e așa? Haidem să ne ridicăm înaintea Domnului și să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, rugăciune în care să ne predăm Domnului Iisus Hristos, să-i cerem iertare pentru momentele acelea în care i-am neglijat chemarea și misiunea dând vina pe că suntem ocupați. Fie harul lui Dumnezeu peste toată biserica și să ne dăm drumul în rugăciunea aceasta. Intenționat am lăsat să fie 6-7 minute până la încheiere ca să ne rugăm Domnului și să putem și cânta o cântare. Haideți să ne rugăm împreună.